kembali di Awani Pagi dalam segmen Realiti Rakyat. Sebelum ini, Jabatan Perangkaan menganggarkan kadar pengangguran negara tahun ini diunjurkan dalam lingkungan 3.5 hingga 5.5% berikutan impak pandemik COVID-19. Dan antara alternatif yang menjadi popular buat penganggur ketika ini adalah dengan memanfaatkan pelbagai peluang dalam gig economy. Ini termasuk menjadi pemandu e-hailing dan itu merupakan misi di Carpedia, satu platform yang memberi penganggur peluang untuk sama ada menjadi pemandu e-hailing ataupun hanya menyewakan kenderaan mereka. Malah ada juga peluang untuk mengikuti program Carpedia ini untuk belajar tentang gig economy.
Dan untuk membincangkan tentang peluang ini, kita bersama Hamad Hazim Muhammad Azhar, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif The Carpedia. Hamad Hazim, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama segmen Realiti Rakyat di Awani Pagi. Mana mendapat idea untuk memulakan bisnes ini?
Terima kasih Awani. Dia bermula dengan sebuah idea spontan sebenarnya yang pada tahun 2013. Waktu tu saya dengan partner kita bermula nak buat bisnes. Kami bermula dengan buat bisnes di sebagai sebuah car rental di university, UTM Shah Alam. Dan waktu tu tak ada apa expectation pun, but surprisingly after one year kita nak nampak apa ni a good amount of profit daripada situ. Dan saya dan partner, we look at each other and why don't we do this seriously? And daripada situlah kita evolve our business model daripada sebuah business kereta sewa di universiti kepada kita sewakan kereta untuk pemain ataupun industri e-hailing. Dan kemudian pada 2018, kita dapat data, kita start collect data. Data ni kita dapat lihat yang kebanyakan 90% of our renter ni menyewa dalam masa 3 ke 6 bulan. Mula-mula kita nampak sebagai masalah. Tapi kemudian bila kita kaji lagi, deep down lagi data tu, rupanya mereka ni ialah di kalangan job seekers. Yang mana mereka ni ialah mereka ialah orang-orang yang mencari kerja, dan pada masa mereka mencari kerja tu, mencari peluang untuk membuat income. Jadi di situ daripada masalah, kita jadikan dia sebagai opportunity. Dan sekarang ini Carpedia, kami ialah gig income ataupun platform untuk gig income untuk job seekers ini, di mana mereka bukan hanya mereka ada peluang dalam masa 6 ke 12 bulan sementara mencari kerja, mereka boleh buat income melalui gig job ni, iaitu bukan hanya dengan buat e-hailing tapi boleh juga buat other gig works yang lain.
Dan kalau kita bandingkan Carpedia dengan mungkin syarikat e-hailing yang lain, ada tumpuannya pada bantuan atau sokongan yang ingin diberikan kepada golongan penganggur ini. Jadi itu kita lihat satu business model yang agak berbeza. Mungkin kita boleh lihat sebagai satu social enterprise. Bagaimana Ahmad melihat kepada social enterprise sebagai satu business model ketika ini, terutamanya apabila kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, pentingnya untuk kita lihat perniagaan, juga pentingkan aspek social dan juga bantuan kepada komuniti. Bagaimana Ahmad melihat isu ini?
Ya, betul. Bagi kami di Carpedia, itu ialah misi utama kami, iaitu membantu untuk menyelesaikan masalah unemployment issue di Malaysia ni. For example, saya petik sedikit nombor. Pada 2019, jumlah pengangguran dekat Malaysia ialah seramai lebih kurang dalam 550,000 orang active job seekers. Maksudnya orang-orang yang betul-betul mencari kerja. Tapi sekarang ni, disebabkan pandemik, disebabkan COVID-19, disebabkan global economic downturn juga, as of April 2020 ni, belum sampai bulan 6, belum sampai setengah tahun lagi, kita punya number of unemployment sudah mencapai 600,000 orang. Dah kalah tahun 2019. Jadi itu, saya rasa menguatkan lagi kita punya motivasi dan juga untuk drive towards our mission of we are not just a car rental business, tapi kita misi kita ialah untuk membantu pencari kerja di sana melalui satu unconventional method yang kami sediakan, iaitu melalui car sharing platform yang kami lakukan inilah. Dan so far, selama kami buat business model ini selama daripada 2017, kami telah serve lebih kurang 2,000 orang database, dan 5 tahun daripada sekarang kami sudah sediakan kita punya business plan macam mana Carpedia boleh expand supaya kami dapat serve lebih ramai orang job seekers di luar sana.
Kalau kita lihat ya, semasa PKP dan PKPB ini berlangsung, mungkin boleh Hamad kongsikan berapa sebenarnya sekarang ni di Carpedia telah membantu mereka yang menganggur ketika ini dan apa reaksi mereka?
Okay, to be honest with you, the sentiment that we had right now agak menyedihkan, eh? Sebab saya dapat lihat sendiri di kalangan kawan-kawan dan orang-orang terdekat, mereka kehilangan pekerjaan. Dan dalam keadaan sekarang ni sangat-sangat mencabar untuk mencari kerja. Ini daripada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia. An average duration untuk job, saya suka untuk bandingkan dengan kes fresh graduate. Fresh graduate kat Malaysia ni, kita ada lebih kurang dalam 250,000 ke 300,000 orang fresh graduate yang keluar setiap tahun. Dan daripada 300,000 orang ni, mereka ni 20-30% akan menganggur dalam masa 6 ke 12 bulan. Jadi itu di situlah mana Carpedia nak fill up the gap, iaitu dalam masa 6 ke 12 bulan ni apa yang dah buat. So you cannot just duduk kat rumah saja doing nothing, right? So di situlah kita sediakan platform ini. Dan daripada macam saya cakap tadi, daripada 2017 kita dah serve over 2,000 customer database, dan kami punya service ni sangat limited kepada number of cars. Kita punya bilangan biji kereta. Dan buat masa sekarang, Carpedia mempunyai 70 biji kereta. Dan jadi bermakna pada satu masa, we can only cater 70 people only at one time. Tapi kami mempunyai plan untuk membesarkan lagi kita punya fleet size ni kepada kepada 2,000 biji kereta dalam masa 5 tahun, supaya kami dapat reach out to lebih ramai job seekers di luar sana. Dan bagi saya ini ialah satu peluang yang realistik, sebab banyak mindset di luar sana, especially di kalangan fresh graduates, yang mereka menolak untuk bekerja sebagai untuk buat parcel delivery, untuk buat e-hailing. Tapi bagi saya, it is a matter of how you survive right now. And dalam keadaan sekarang ni, dengan keadaan job market yang mengecil, tak ada peluang yang sikit, kita tak boleh terlalu memilih. Asalkan apa yang kita buat itu halal dan boleh support dan put on the table, then why not go for it? Because dengan buat gig jobs ini, sebenarnya pun anda boleh belajar banyak benda daripada pekerjaan ini. Anda boleh belajar mengenai communication skill, anda boleh belajar mengenai customer service, anda boleh belajar berkenaan dengan financial management. Ya, itu semua ialah value-value yang anda boleh belajar daripada simple job but proven to be a very resourceful income stream ni.
Baik, Hamad, sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi ini, saya kira boleh melihat kepada Hamad ini menjadi satu contoh ataupun model kepada golongan belia yang mungkin menonton sekarang ini, dengan melihat kepada satu pengajaran yang kita boleh ambil, terutamanya dalam gig ekonomi ini, bukan saja untuk mencari pekerjaan dan bergantung kepada syarikat dan sebagainya, tetapi untuk mencipta peluang pekerjaan itu sendiri. Itu adalah pentingnya peranan gig ekonomi ini. Jadi bagaimana Hamad melihat, mungkin boleh kongsikan cadangan dalam jangka masa panjang pula, nasihat kepada golongan belia yang menganggur, yang mengalami kesukaran mencari pekerjaan ketika ini, nasihat untuk mereka memanfaatkan gig ekonomi dan mencipta peluang pekerjaan sendiri apabila berdepan dengan keadaan ekonomi yang amat menggusarkan ketika ini?
Okey, pertama sekali ialah dalam keadaan sekarang ni ialah waktu yang terbaik untuk you, untuk especially penganggur, menggunakan peluang yang ada untuk meningkatkan skill, muscle skill mereka. Iaitu this is peluang untuk anda belajar, dan anda perlu tahu berkenaan dengan realistic demand yang ada sekarang di dalam job market. Jadi for example, if you know that you want to be in financial business, financial industry, so apa yang diperlukan dalam financial industry? Anda diperlukan, mungkin ada perlukan financial knowledge, ataupun perlukan I don't know about tech ke. Jadi di situlah, di sini ialah peluang yang mana anda perlu tingkatkan anda punya muscle skill, supaya peluang anda untuk diterima di dalam pekerjaan yang anda nak tu akan lebih tinggi. Tapi dalam keadaan sekarang ni, jangan terlampau rigid dengan apa yang anda ada. For example, masalah kebanyakan fresh graduate ataupun job seeker, yang ada sekarang ni, kenapa mereka gagal mendapat kerja untuk tempoh jangka masa yang lama ialah terlampau rigid dengan qualification yeah. dan experience yang mereka ada. Baik. Jadi saya ingin nasihatkan di sini, dalam keadaan sekarang ini, especially when the job market is contracting, you have to be really flexible to whatever yeah. opportunity that we have right now. Dan sekarang ni seperti yang Prime Minister kita bagi tahu dan juga kita punya Finance Minister bagi tahu, gig ekonomi sedang berkembang mekar. Yeah. Jadi saya ingin sarankan kepada rakyat Malaysia, kepada pencari kerja, kepada penganggur untuk ride the wave. Gunakan opportunity ini untuk bersama dengan gig ekonomi membangunkan ekonomi. Because gig ekonomi ini akan menjadi sebuah satu new ways of working in the future. Jadi dan dengan disebabkan oleh kehadiran COVID-19 ini, dia akan mempercepatkan lagi the future tu. Jadi this is the best opportunity sebenarnya untuk anda, untuk sama-sama kita menggunakan peluang gig opportunity.
Ya, baik. Ahmad Azim, terima kasih kerana sudi bersama dengan segmen Realiti Rakyat. Kita tidak banyak masa untuk membincangkan perkara itu, tapi dalam masa yang sama kita melihat ini satu perkara yang sangat positif, perkongsian pada hari ini yang mana mencipta peluang, mengambil peluang di saat pandemik dan di saat kejatuhan atau kegusaran ekonomi ketika ini. Dan dengan itu, segmen Realiti Rakyat berakhir di sini. Saya Jiji Ahmad
dan saya Naluda, kita jumpa lagi.